Gepler Azatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 21-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Nowruz bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görýärler. Şu sebäpden müňler çady maşgylary mezur gatnaşdyrylýar. Siriýada hökümete tabin bolan Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň arasynda ýene-de türkmenistanlylar bar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uly gyzy Dariga Nazarbayewa parlamentiň ýokarky köýüniň senatyň spikeri wezipesine saýlandy. Munyň öňü terasynda 20 martda Erden Kasym-Jomart Tokaýew Kazakstanyň prezidentiniň wezipesine ýerine ýetirji hökmünde hasam etdi. 65 ýaşly Tokaýew Moskwada bilim alyp, ol Kazakstanyň premier-ministri we daşary işler ministri wezipelerinde işledi. Kazakstany uzak wagtyň dowamında dolandyran Nursultan Nazarbayew özüniň wezipeden çekilýänligini 19-njy martda ýan etdi. Şol bir wagtda 78 ýaşly Nazarbayewiň ýurtdaky täsirini saklap galjakdygy aýdylýar. 20-nji martda Kazakstanyň parlamenti paýtagt Astana Nursultan adyny dakmak baradaky kanuny makullady. Parlamentiň bilelikdäki maslahatynda Kazakstanyň paýtagtynyň adyny ütkötmegi mejlisiň 103 agzasy we senatyň 43 agzasy goldapdyr. Mejlisiň başlygy Nurlan Nigmatullin bu karary taryhy diýip atlandyrdy. Astana Nazarbayewiň adyny dakmak we oňa paýtagtda ýadygärlik dikmek teklibi bilen 20 martda Erden prezidentlik kasamyny eden Kasym-Jomart Tokaýew çykyş etdi. Türkmenistanda aga jekmek könçe ýowara we Nowruz bayramyna taýýarlyk görýär. Türkmen hökümeti bu taýýarlyklara 19 martda geçiren maslahat wajyp meselelerin arasında seretdi. Resmi maglumatlara görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji martda geçiriljek ýowaryň ýokary derejede ýerine ýetirilmegini tapşyrypdyr. Türkmenistanyň häkimetleri ýylda 3 million düp nahal ekýänligini aýdýarlar. Häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýän bu çäreleri döwlet işgärleri, okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boyu köpçülükleýin çekilýärler. 22-nji martda Türkmenistanda Nowruz bayramy hem belenir. Bayramçylyk çäreleriniň adatça geçirilýän ýeri Ahal welaýatynyň Akbogda etrawynyň Nowruz ýaýlasynda birnäçe unwary müňlerçe çäreçiniň gatnaşmagynda guramaçylykly maşgylar geçirilýär. 1995-nji ýylda 8000 musulman erkeň we oglunyň gyrgynçylygynyň pidalarynyň maşgylagdalary Birleşen Milletler Guramatynyň suwdunyň uruş kriminali Radovan Karadzhyçyň apellasiýa baradaky kararyny garaşýarlar. Gagada sudyalaryň 20 martda çykarjak kararynyň Birleşen Milletler Guramatynyň halkara jinayetçilik tribunallary boýunça mehanizmine esaslanylmagyna garaşylýar. Karadzhy 2016-njy ýylda özüne genotsidde, insaniýete garşy jinayetçiliklerde we uruş jinayetçiliklerinde günä bildirilip çykarylan karardan şikayet etdi. Şeýlede suwdun 2017-nji ýylda işini tamamlan öňkü Yugoslawiýa boýunça halkara tribunalynyň çykaran 40 ýyl möhletli türme tutsaklygy baradaky kararyny saklap saklamazlyk meselesini hem seretjegine garaşylýar. Karadzhy 2016-njy ýylda 40 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şeýlede öňkü şahyr we psihiatr 73 ýaşly Karadzhy Srebrenitsada musulmanlary gyrgyna bermekden daşary Bosniýanyň paýtagty Sarajewonyň 4 ýyllyk gabawda saklanmagyna we şonda 10 000 adamın ölümüne sebepkär bolmakta ayıplanýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary boýunça guramaty Türkiýanyň günorta günbatar bölegünde 5.7 magnitudaly ýer ýaranmasynyň bolanlygyny habar berdi. Onun merkezi Adjipayam atly ýerde Deňizli şäherinden 56 kilometr daşlykda bolupdyr. Bu şäheriň häkimi Hulusi Sefkan ýer titreme zararly 3 adamyň yaralananlygyny we birnäçe binanyň ýumurlanlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlar Tehran wagtyndaky sanksiýalardan garamadan Irak Iranyň elektrik energiýasyny satyn almagy ruhsat berýän ýeňilliginiň möhletini uzaltdy. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda çykarylan bu ýeňilliginiň möhleti 17-nji martda doldy. Döwlet departamenti 3 aýlyk möhletli 2-nji ýeňilligini Irakyň durnuksullanmagynyň öňüni almak maksady bilen girdi. Iranyň gazynyň we elektrik energiýasynyň satyn almagyna degişli bu dokumentiň Irakyň käbir ýerlerinde hökümete garşy protestlere sebäp bolan energiýa ýetmezçiligi meselesini çözmäge ýardym bermegine garaşylýar. Washingtonyň maliýe we harby ýardymyna alýan Irak özüniň Birleşen Ştatlar we Iran bilen gatnaşyklaryny deň agrymlaşdyrmagy tinanşýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.